episode ke-5 halaman 3 baris nomor 8 dari bawah surat Al-Baqarah ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal 'uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa'ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi ya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'imam bila zawali ya mubdi'am bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai kepada halaman 3 baris nomor 8 dari bawah surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Suratul Baqarah utawi iki iku surat Al-Baqarah Madaniyatun. Surat Al-Baqarah iku bangsa Madinah au Makkiyatun utawa bangsa Makkah. Mi'atani ana 200 wasab'un lan 7 wasamanuna lan 80 apane ayatan-ayate. 287 ayat. Wa kalimat Tuha utawi piro-piro kalimae surat Al-Baqarah iku salah su'alafin wa mi'atun, 3000 lan 100. Wa hurufuha utawi piro-piro hurufe surat Al-Baqarah iku khomsun, 5 wa isruna lan 20, berarti selawe apane alfan ewune, selawe ewu, wa khomsu mi'atin lan 500, 25.500 huruf, menjadi 3.100 kalimat, kalimah itu kata, terdiri dari 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Qala dawuh sapa As-Sya'bi, Imam As-Sya'bi wa jama'atun lan sekelompok ulama ahli tafsir. Alif Lam Mim utawi Alif Lam Mim wasairu hurufil haja'i lan sekabiane piro-piro huruf hija'iyah fi awa'il iswari ing dalem piro-piro kawitane surat iku minal mutasyabihi termasuk ayat mutasyabih, ayat sing serupa-serupa maknane. Tidak ada yang bisa meliputi seluruh pengertiannya. Alladzi kang infaroda, kang ngijeni sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune Alif Lam Mim, yang tahu persis tentang maksudnya kandungan-kandungannya lafal Alif Lam Mim hanyalah Allah sendiri. Jadi boleh dikatakan mirip-mirip seperti password, jadi kata kunci, sehingga yang tahu rahasia mengapa itu dijadikan kata kunci, yang tahu ya yang membuat kode-kode tertentu yang memang dirahasiakan maksudnya. Memang perlu supaya paling tidak kita bisa menangkap hikmah dari sini bahwa Al-Quran itu memang penuh misteri. Al-Quran itu begitu luas. Soal apa yang kau dapat dari Alif Lam Mim itu mungkin ya sebatas hikmah yang bisa kau terima. Tetapi bahwa Alif Lam Mim itu ada maksud yang paling inti dan pas, yang tahu hanyalah Allah. Wa ya utawi Alif Lam Mim iku sirrul Quran. Rahasianya Al-Quran. Fanahnu lah, kita bagaimana? Kita ya bersikap meyakini dan mempercayai bahwa itu Al-Quran, gitu aja. Alif Lam Mim itu Al-Quran. Fanahnu mongko utawi kita iku nu'minu, iman sapa kita, percaya sapa kita, bizoiriha kelawan lahire Alif Lam Mim, wa nufawidulan masrake sapa kita al ilma ing soal pengertiane secara hakiki fiha tentang Alif Lam Mim, masrahna ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang paling tepat. Jangan sekali-kali kamu bedek katik mbatesi. Jangan menebak lalu memastikan. Ngene lho, karepe Alif Lam Mim lah itu enggak boleh. Tapi kalau mungkin kamu ada letupan-letupan pengertian dari Alif Lam Mim, ada semacam hikmah isyarah yang bisa kau pahami, yaitulah bagianmu. Tapi itu tidak bisa meliputi seluruh hikmahnya Alif Lam Mim. Ya memang kadang-kadang ya begitu sebenarnya. Tidak, ya semualah, semua begitu. Kejadian di dunia itu seperti itu. Kadang-kadang contoh saja seorang penyair aja seringkali punya imajinasi sendiri tentang syairnya, sekaligus yang mendengar juga punya makna sendiri sesuai dengan lingkup kapasitas yang dirasakannya. Pokoknya si pencipta lagu itu sebenarnya hanya sekedar rengeng-rengeng gitu, pokoknya gitu. Sekedar rengeng-rengeng, apa ya, omong biasa lah. Pokoknya Dang Mulyo Sri gitu. Ya kan gitu ya. Mungkin yang dimaksud Sri bagi si pencipta lagu bukan Sri seperti seorang wanita yang dimaksud Sri, mungkin dia punya maksud sendiri gitu. Sri itu sesuatu yang bukan nama orang gitu. Yang selama ini dianggap sangat penting gitu, yang menghilang begitu saja. Tetapi ketika itu didengar oleh Kang Santoso umpamanya gitu, yang punya pacar namanya Sri gitu, yang kasusnya sama seperti itu, maka seakan-akan lagu itu mewakili dia gitu. Memang ada beberapa ulama yang menangkap bahwa Alif itu lambang atau isyarah tentang asmanya Allah, lafal Allah itu, Lam itu makhluk, Mim itu Nabi Muhammad. Artinya satu rangkaian kesatuan korelasi antara Allah sang pencipta, lalu makhluk yang ditata oleh Allah, dan Nabi Muhammad sebagai sentral kasih sayang Allah. Ada yang bisa menangkap seperti itu, tapi itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Yang paling tepat yaitu tadi, sudahlah, kita percaya bahwa Alif Lam Mim itu Al-Quran dari Allah. Kemudian soal hakikat pengertiannya kayak apa, kita serahkan kepada Allah. Wa faidatu dzikriha. Nah, salah satu faedah atau hikmah yang bisa kita tangkap, mengapa lafal Alif Lam Mim itu disebut di situ? Ada beberapa, ya katakanlah lambang, perlambang. Apa? Talabul iman. Ya sudah, percaya itu jangan memaksa pemberitaan itu sesuai dengan kehendak orang yang percaya. Percaya itu ya percaya gitu saja. Ayo melu aku. Neng di ora usah takok neng di percaya wae. Penak-penak lah kan gitu. Jadi enggak usah. Ayo melu aku gitu. Yang memang tuntutan orang yang diajak itu ya mesti menuntut kelengkapan informasi kan. Itu mesti sebagai orang-orang apa makhluk yang memang diberi kapasitas akal mesti menuntut. Ayo melu aku. Kemana? Lah mesti tanya gitulah. Karena memang kemana itu jadi nggak penting. Gitu. Yang penting kan ada ikatan antara yang ngajak dengan yang diajak kan gitu. Sudahlah ikut aja. Enak-enak gitulah. Lah itu aja. Enaknya itu kayak apa? Lah terus enak dalam sisi yang bagaimana? Terserah aja kepada yang ngajak gitulah. Gitu. Jangan kamu paksakan. Nah, pokoknya kalau nggak jelas saya nggak percaya lah kalau gitu namanya nggak ada ikatan itu berarti masih tawar menawar gitu katakan dulu nanti saya mau ikut kalau penak kalau nggak penak lah mongko ukuran penak dan nggak penak antaranya yang ngomong dengan yang diajak ngomong mungkin nggak sama kan gitu kan nah, apalagi kalau yang ngajak itu yang pengalamannya lebih luas gitu sedangkan yang diajak itu orang yang kurang pengalaman mungkin bisa bertolak belakang itu ayo ikut saya kemana Gajah Mungkur gitu gak berani saya kalau ke Gajah Mungkur nanti saya ditelale gajah ditunjah gajah lah kan nggak taunya Gajah Mungkur itu nama tempat wisata kan bisa begitu toh nah gitu ya kan bisa jadi seperti itu ya sudah kalau gitu kamu persoalnya jangan kepada obyeknya sesuatu pemberitaan tapi yang terpenting kamu khusnudzon percaya saja pada yang memberitai. Itu saja yang penting. Yang penting, sama ada ikatan dulu dengan Al-Quran, bahwa Allah yang mengirim Al-Quran ini. Itu yang terpenting. Soal apa isinya dan bagaimana, yakin aja bahwa tidak mungkin itu sesuatu yang akan menyengsarakan kita. Itu namanya tafwid. Tafwidul ilmi. Itu salah satu faedah apa tuntutan keimanan tentang alif lam mim. Wa faidatu dzikriha utawi faedah nyebut alif lam mim iku talabul iman, menyuruh iman pihak lawan alif lam mim. Yang terpenting soal imannya, jangan soal pengertiannya gitu loh. Sing dimaksud. Jadi kamu percaya saja soal ilmunya bagaimana, nanti secara bertahap pasti Allah akan memberitahu. Kalau diberitahu secara langsung semuanya justru akan jebol kamu. Yang penting kamu nyambung dulu, paralonnya nyambung di tandon dulu gitu. Nanti secara bertahap aliran tandon itu akan mengalir ke paralonmu. Tapi kalau langsung paralonmu yang diisi air 200 liter gitu, bisa jadi paralon itu jebol atau bahkan tidak bisa masuk. Ya. Gak bisa masuk. Ditata dulu hubungan keimanannya. Karena memang wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku ikhtasawus wus ngistimewake sapa Allah bi ilmin kelawan ilmu utawa ikhtasawus dadi khusus sapa Allah bi ilmin kelawan pengertian, pengelawan ilmu. Latak diru kang ora kuwasa alai ing atase ilmu sapa ukurul anbiya pira-pira akale para nabi. Memang Allah itu masih tetap mengkhususkan diri untuk mengetahui sesuatu. Nah, mengetahui sesuatu rahasia yang seandainya rahasia itu di brolno bahasa Jawanya brol itu di tumpahkan keseluruhannya maka para nabi pun tidak mampu menerima kapasitasnya tidak cukup jadi kalau ada data yang katakanlah muatan data di hard disk itu muatannya 40 gigabit gitu kok terus dimuatkan di memorinya komputer yang hanya 200 mega gitu ya hang kabeh gitu kan enggak bisa jalan. Kapasitas voltase dari PLN 220 volt kok terus dibrolno kabeh di tape atau di radio yang hanya 110 gitu aja bisa kobong. Apalagi ini kapasitas ilmu ketuhanan kalau diturunkan secara keseluruhan kepada kapasitas ilmu kenabian, maka tidak akan ada manfaatnya, justru yang terjadi kerusakan-kerusakan. Gitu. Jadi kalau kapasitasnya itu aliran listrik AC, ya jangan dimasukkan di kapasitas listrik DC. Yang terpenting disusun dulu perangkat-perangkat untuk punya sambungan. Perangkat komponen-komponennya sehingga ketika dimasukkan ke power AC, DC-nya masih bisa keluar dan bisa bermanfaat. Itu yang terpenting. Wal ambiya utai piro-piro nabi ku ikhtasu istimewa tertamtu terkhususkan sopo ambiya bi ilmin kelawan pengertian. La takdiru kang ora kuwasa ora mampu alahi ing ngatasé ilmu apa ukulul ulama'i piro-piro akale ulama. Sama juga akal para nabi tidak akan mampu menerima keseluruhan rahasia Allah, begitu pula akal para ulama tidak akan mampu menerima secara keseluruhan pengertian para nabi. Ada logika-logika tertentu yang para nabi sudah bisa menerima, tetapi para ulama pun belum bisa menerima. Ya, contohnya gini. Ada orang yang ini soal alternatif aja mungkin hanya kapasitas data berbeda itu aja cara berpikir juga berbeda kan gitu. Ada seorang yang mungkin yang jadi pikiran itu ambisi-ambisi logikanya tentang hidup itu ya harus kuasa. Kalau enggak jadi penguasa ya enggak hidup. Sehingga mereka pun selalu mencari celah untuk bisa masuk di wilayah kekuasaan. Mungkin lewat penggalangan massa, lewat menjilat penguasa yang sudah ada. Mungkin terus senengane mitnah sana, mitnah sini, sikut sana, sikut sini untuk mendapatkan posisi. Itu kan logika-logika orang yang memang mau merebut kekuasaan. Beda dengan orang yang bermain. Kalau orang bermain itu lain lagi, yang terpenting permainan itu jalan dan memuaskan diri. Nanti beda lagi orang yang bekerja, maka bagaimana pekerjaan itu diselesaikan dan setelah itu dapat upah. Tapi kalau logikanya logika penguasa lain lagi, maka akal penguasa itu dikhususkan berpikir tentang bagaimana meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Tapi kalau akal orang yang lapar, gapo ngono kuwi. Duit miliaran didum-dumne wong lah ditukono beras lalah pirang-pirang gudang gitu lah kan gitu. Iku mikire wong tukang mangan gitu. Iya. Kalau mikirnya para pemakan, itu butuh makanan yang banyak, maka yang dipikir ya bagaimana menyediakan makanan. Tapi kalau akalnya para penguasa, lah untuk apa makanan? Makanan sudah jelas. Yang terpenting kan mengatur orang-orang yang menyediakan makanan. Lain lagi. Jadi kalau pemain itu, akalnya pemain kan telah petinju itu berpikirnya bagaimana saya bisa meng-KO musuh. Beda lagi dengan akalnya promotor kan. Kalau akalnya promotor bagaimana berlangsungnya pertandingan ini bisa menguntungkan saya. Lain. Sama kasusnya pada posisi pertandingan tinju, tapi beda pengertian-pengertian yang ditangkap. Nah, di situ maka ada beberapa muatan-muatan pengertian yang Allah tahu tapi Nabi tidak tahu. Begitu pula ada pengertian-pengertian yang Nabi sudah tahu tapi ulama belum tahu. Begitu pula di bawahnya lagi. Wal ulama'u utawi para ulama iku ikhtasu wis tertamtu sapa ulama bi ilmin kelawan pengertian. Latak dirukang ora kuwasa alahi ngatasi ilmu apa ukulul amati biro-biro akale wong awam, wong umum. Kalau logika-logika umum ya sederhana saja, yang terpenting bagaimana bisa menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak gitu. Ya sudah selesai. Masyarakat itu enggak banyak-banyak tuntutan, yang penting nyambut gawe gampang, ana duit iso kena nggo mangan, nyekolahne anak, ngono. Omahe ora keganggu, keamanan terjamin, selesai sudah. Tapi logika politisi beda lagi, logika pemerintah beda lagi. Logika kiai ulama beda lagi. Sama-sama memegang uang 1 miliar. Gitu. Kalau yang megang itu pedagang yang kulaan gitu. Kalau 1 miliar itu yang memegang ulama, mungkin kiai pondok ya mikirnya nggo bangun pondok gitu. Biar mriye mecite apik, biar mriye pondoke keterbangun kan gitu. Lain lagi dengan orang yang memang berambisi untuk berkuasa ya. Bagaimana uang 1 miliar itu bisa untuk mancing, untuk menguasai banyak orang gitu. Dengan cara menyantuni dan lain sebagainya dan seterusnya ada sama nanti. Ada hubungan sebab akibat di tengah-tengah realitas ciptaan yang diciptakan Allah. Itu sudah barang tentu ilmu-ilmunya Allah, ada yang khusus hanya diketahui Allah yang Nabi pun tidak tahu. Seterusnya tadi Nabi pun ada ilmu-ilmu khusus yang ulama pun tidak tahu. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang hanya bisa ditangkap oleh para ulama dan orang awam pun tidak tahu. Yang sebenarnya antara logika penguasa, logika politisi, logika petani, logika pekerja, itu semua mengerucut pada apa? Dua hal. Apa itu? Manfaat supaya ditingkatkan, madorot supaya dihindarkan. Ya. Yo kabeh ngono kan? Kabeh ngono. Nah, itu. Wa qala lan dawu sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi kulli kitabin sirun wa sirullah fil Qur'an awailu suwar. Fi kulli kitabin iku tetep ing dalam saben-saben kitab. Sirun utawi ana piro ya, sirun utawi ana rahasia. Setiap kitab itu ada rahasianya. Kode-kode tertentu yang hanya diketahui oleh penyusunnya. Itu pastilah. Wasirullah utai rahasiane Allah fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an iku awa iluswari piro-piro kawitane surat. Di setiap awal surat, apalagi yang ada hurufnya itu alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim sod, toha, yasin, hakaf, ha, ya, ain, sod, seperti itu. Itu rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Sudah itu satu apa komentar tentang alif lam mim. Coba kita rasakan itu. Berarti sesuatu itu walaupun sudah terucapkan sekalipun, kalau memang muatan-muatan maknawinya itu belum terungkap, itu rasanya ucapan dan ungkapan itu rasanya masih jauh. Walaupun dekat, tapi ternyata jauh. Buktinya sama gak mampu menangkap. Nah, cedek kan karena nyekel cek gitu. Anaknya gak bisa nyekel kan mereka bisa adoh. Kan, gitu. Ya. Sama bisa di dekatnya orang. Ya kerungu suaranya wong kuwi ngomong. Tetapi sing wong loro iku paham, sama sing sandingi gak paham gitu. Istilahnya bahasa sekarang Pak Sandi. Bahasa Sandi gitu. Ya ora. Ayam gorenge piye ayam gorenge? Ayam gorenge. Piye ayam gorenge piye iki ngono. Padahal sing dimaksud ayam goreng itu bukan ayam goreng yang dimakan itu gitu. Ayam goreng itu bisa jadi apa? Perawan gitu. Mergo kan ayam kan ana sempole lah. Sempol itu kan seperti pawak perawan sing semok gitu. Ayam gorenge piye ayam gorenge gitu. Nah itu bisa sandi seperti itu. Enek cewek liwat ngomong-ngomong di kancane. Cewek seret. Kowe karo kancamu ngomong tegas lah. tedas ta. Lho piye iki?
Berarti kata tedas itu, nah gitu loh ya. Walaupun dekat, mungkin sisihmu juga dengar tuh tedas lah gitu. Tapi itu tangkapan maknanya bisa jauh. Bisa jauh. Sing kowe wis paham sing maksud tedas iku gelem ta karo cah iku. Kan ngono ta. Tapi sing sisihe dikira ki tedas iki dicakot gitu. Lah kan jadi jauh gitu. Maka seterusnya pada ayat seterusnya zalikal kitabu. Zalikal kitabu tawi ikolo kitab. Quran sudah dibaca, ya wis disebut alif lam mim iku mau. Kok masih disebut zalika, kok tidak hadza gitu loh. Mestinya kan sing pantas kan hadzal kitab kan. Ini Al-Qur'an yang kita baca mestine ngono. Tapi di sini tidak ini, tapi zalika. Iku lho. Iku itu yang satu ado, utawa iko lho. Lu adone. Kae lho, lu adone gitu. Iya. Jadi iki, iku, iko, kae. Neng kuono lho, adone malah. Itu. Nah ini kok tidak pakai hadza, tapi pakai zalika. Zalikal kitab. Zalika utai mengkono-mengkono. Nah, itu orang Jawa kuno, yai-yai sepuh gitu. Zalika utai mengkono-mengkono. Iku alkitab, alkitab. Enek sing maknani ngono, enek sing langsung. Zalika itu isim isyarah, alkitab menjadi musyar ilah. Jadi langsung. Zalika alkitab utawi. Mengkono-mengkono alkitab. Iku laroiba. Ora ana mamang iku maujud fihi ing dalam kitab Al-Qur'an. Ay hadzal kitabu tegese utawi iki-iki kitab, kitab Al-Qur'an. Alladzi kang yaqra'u kang wis maca hu ing Al-Qur'an alaikum ing atase sira kabeh sapa rasuli utusan ingsun. Muhammadun rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku la syakka ora ana keraguan iku maujud. Ora perlu diragukan fi annahu ing dalem sak temene kitab Al-Qur'an iku min indi saking ngersane ingsun. Ingsun Allah. Fa in amantum mongko lamun percaya sira kabeh bi kelawan Al-Qur'an Al-Kitab hadaitu mongko nuduhaken sapa ingsun kuming sira kabeh. Tapi wa illam tu'minu lamun ora padha iman sira kabeh bi kelawan Al-Qur'an ya azabtu bakal paring siksa sapa ingsun kuming sira kabeh. Jadi zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu lho. Itu mana Al-Qur'an yang dimaksud. Al-Qur'an itu la raiba fih. Tidak ada raib di situ. Tidak ada itu bisa bermakna tidak boleh. Tidak ada itu bisa bermakna memang secara real tidak perlu diragukan. Ya, bagaimana kalau Al-Qur'an masih diragukan kan? Fungsi petunjuknya hilang kan? Sama nenek-nenek papan. Umumnya kalau yang papannya kan berdiri kan. Naik ke atas gitu. Yang ke atas itu Surabaya, terus yang ke kiri itu Tuban. Pokoknya begitu. Sampean terus pakai logikane sampean. Cara memaknai itu tadi, mosok Surabaya ning dukur gitu. Mosok Surabaya ning dukur, maka cara membaca peta itu kan ada kesepakatan-kesepakatan pengertian. Bahwa yang atas itu utara, yang bawah itu selatan kan loh. Nah, tapi pada rambu-rambu beda lagi kan. Kesepakatan membaca rambu kan beda lagi. Kalau rambu itu yang ke atas itu ya arah yang lurus gitu. Yang ke kanan atau yang ke kiri itu arah yang kanan dan ke kiri. Dari kita yang menghadap ini, menghadap ke rambu itu dianggap dari bawah gitu. Dianggap dari bawah. Karena itu kalau sampean melihat ada papan lalu ada gambar panah ke atas Surabaya, terus gambar panah ke kiri Tuban itu. Itu maksudnya kalau lurus terus, sampean mau menuju ke Surabaya. Kalau belok kiri, zaman bisa ke Ketuban gitu. Itu bisa memang seperti itu. Nah, Al-Quran nggak perlu diragukan. Maknanya apa? Bahwa rambu-rambu yang ada itu, yakini aja bahwa itu sudah dipasang oleh sang pembuat jalan supaya yang lewat situ tidak tersesat, kan begitu kan? Nah, kalau zaman dengan rambu sudah ragu-ragu, zaman mau tanya siapa? Nah itu loh maksudnya gitu. Sejak awal kan gitu persoalannya. Jadi memang ya Al-Quran itu penuh tantangan gitu. Tantangan dari diri sendiri untuk diri sendiri kita bahwa kalau kita ragu-ragu dengan Al-Quran, zaman mau cari informasi kemana? Ya harus percaya dengan Quran kalau ingin tahu banyak informasi, terutama informasi tentang rahasia-rahasia ciptaan Allah. Nah itu. Karena itu di sini diberi penjelasan bahwa kitab yang dibaca oleh Rasulku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalamnya tidak ada syak, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Maka kalau kalian mau percaya, ya selamat kalian, selamat kalian. Kalian akan mendapatkan petunjuk selanjutnya. Tapi kalau kalian tidak percaya, kalian akan tersiksa. Ya bagaimana gak tersiksa, zaman gak percaya kok. Dikandani wong. Kalau kita mau ke Surabaya, kemana pak? Loh, lah itu sudah ada itu. Lurus. Loh, kok paradok pak, kok tabrakan. Tabrakan gimana? Wong itu papan kan menunjuk ke atas. Lah zaman kok menunjuk lurus, ini gimana sih pak? Kan mulek ada mulek kabeh lah. Maka banyak sekali nanti kasus-kasus orang yang ketika membaca Al-Quran yang katanya Quran itu hak, Quran itu real, tapi dibenturkan oleh pemahaman dia, lalu Quran itu tabrakan dengan kehendak dia. Akhirnya kan bingung, piye sih Quran ini? Jadi Quran itu adil, tapi kok membagi waris gak adil, gimana? Laki-laki dapat dua, kalau perempuan dapat satu. Gimana Al-Quran ini? Nah, ya bisa begitu kan? Nah, bisa begitu, tetapi kalau bisa percaya lebih dulu, lah aman tum, kalian percaya. Maka secara bertahap, perlahan-lahan sama nanti akan paham hikmah dari Allah. Laki-laki dapat dua karena memang juga resikonya laki-laki itu banyak. Hidupnya laki-laki itu resiko tinggi gitu lah. Nah, kalau perempuan resiko harus tawadu, harus manut, tunduk, yang nanti akhirnya sama. Kedua-duanya dapat amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu satu contoh aja, satu contoh bahwa apapun yang diturunkan Allah, petunjuk yang diturunkan Allah, itu la raiba fi. Tidak perlu diragukan kebenarannya. Hudal lil muttaqin. Hudan ay rahmatan. Hudan jadi petunjuk lil muttaqina kedhe pira-pira wong sing takwa. Jadi kalau enggak takwa ya enggak dapat petunjuk gitu. Apa takwa? Manut. Bagi orang yang manut pasti akan ada tuntunan yang didapatkan. Tapi kalau enggak manut bagaimana bisa dituntun? Iya ta? Kan ya ngono. Mane tulung Pak, kula pengen ngertos daleme Yai Imron niku pundi. Lah gak manut kowe. Lucu to. Gimana monggo kula terke. Boten, kula tak mlaku dhewe. Lha terus piye ta iki? Dituntun gak gelem arep mlaku dhewe. Tapi mlaku dhewe ndek gak roh. Lah ora tersiksa suasana seperti itu. Gak ada kepastian. Iya to? Nah, tapi kalau percaya enak. Ya sudah, saya ikut aja. Ya oleh toh, kalau-kalau serta bertanya-tanya ya oleh, tapi jangan sampai menghapus kan. Sa'roh kubien, bingung apa enggak ngayal, ngangku pengetahuan ya diwi. Sa'roh kubien, omayai umuran iku sanding langgar. Langgar yang madep ketan, terus dalam yai umuran itu madep ngidul, lore langgar. Ini lah ngelmumu. ngelmumu toh. Lah ngelmune sing akeh petunjuk ya beda neh. Sing akeh petunjuk wis ero lek ana perubahan kok. Wong Pak Yai Imron wis pindah ning Tembelang. Lha kulone pom. Dadi nalika sampean dijak kuwi bertanya-tanya, ragu kan. Iki arep dijak ning ndi iki ngono. Wong aku golek Yai Imron kok. Dijak mblenyak-mblenyak ning tengah sawah kalang-alang iki arep dibantai apa piye aku lek kan gitu lah. Itu bisa salah paham gitu. Makanya kalau kamu ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, ya harus takwa. Artinya apa takwa? Manut. Manut pada Al-Qur'an. Nanti kamu akan dapat banyak hal dari Al-Qur'an. Hudan ay rahmatan, karena memang petunjuk itu salah satu al-rahmat yang pertama kali itu hudan. Jadi zaman dulu disayang oleh ibu, diberi petunjuk oleh ibu. Jangan nak, itu api. Petunjuk kan itu? Lah kok gak manut? Maka rahmatnya gak datang. Hudan lil mutakin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Ay rahmatan tegese kanggo rahmat li ummati Muhammadin kedua umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutakin ini mutakinnya orang umum, artinya takwanya orang-orang umat Muhammad, yaitu mutakin yang paling rendah, artinya paling merata, apa, menjaga hati dari kemusyrikan. Ya, menjaga hati dari kemusyrikan. Kalau dikorelasikan dengan ayat sebelumnya tadi, ternyata sebelumnya menyebut raib, mutakin itu ya boleh dikatakan umat Muhammad yang memang berjuang untuk menghapus keraguan. Itu mutakin juga. Jadi mutakin alladzina rupane wong akeh. Nah ini kategorinya ini di sini. Penjelasan-penjelasan tentang mutakin terusnya ayat. Aladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladzina bil ghaibi kelawan barang kang gaib. Ada yang berpendapat bahwa lafal bil ghaibi ini dimaksudkan apa? Bisa memberikan pemahaman bahwa al ghaib di situ alat. Percayane kuwi dengan alat yang gaib. Apa alat gaib itu? Hati. Nah, gitu. Jadi bil ghaibi ay bil qalbi. Ada yang punya pendapat seperti itu. Tapi yang banyak ini ayusaddiquna tegese padha benerake sapa ladina yu'minuna bima kelawan barang goba kang gaib apa ma anhum saking ladina rupane minal jannati mene saking swarga wanari lan roko wasirati lan sirat sirat wal mizani lan timbangan amal wal ba'si lan tangi sangka kubur wal hisabi lan hisab wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Jadi gaib-gaib itu sesuatu yang memang sekarang belum ada tapi sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Sudah diberitakan oleh Allah, maka orang yang mutakin mesti percaya walaupun belum terjadi. Orang itu kalau memang mutakin, mutakin itu bisa bermakna mutakin itu orang yang menyelamatkan diri. Ittaqo yattaqi ittiqoan, menjaga diri, ngerekso awak. Orang yang ngerekso awak itu mesti berjaga-jaga kan gitu toh. Lah menjaga apa ya? Menjaga diri dari apa? Dari bahaya. Lah padahal bahaya itu banyak. Ada yang sudah bisa dilihat, ada yang belum bisa dilihat. Kalau yang sudah bisa dilihat karena mencolot ngono ae. Lah kalau belum bisa dilihat gimana? Orang kan paling takut dengan demit kan begitu mungkin. Kamu menghindar lari ternyata dia sudah nyegat di depannya. Kita kan enggak tahu. Madorot yang akan datang ke kita itu sendiri kan enggak tahu. Sama enak-enak makan iwak asin gitu. Mungkin kunyahan pertama, kedua, ketiga sampai kunyahan yang ke-30 masih enjoy aja. Tapi enggak taunya pada kunyahan yang ke-35 mau mak sengkring rine nyantol ning gorokan gitu kan. Nah, itu kan gaib. Di saat itu kita enggak tahu. Kalau soal mungkin soal durinya ikan gitu mungkin masih bisa diselesaikan kan gitu ya. Sampe karena ada percaya kan. Percaya apa? Percaya ada dokter. Diselesaikan dokter. Lah kalau madorot sesuatu yang akan menimpa kita itu sesuatu yang memang kita sama sekali enggak punya akses pengetahuan tentang itu. Nah, bagaimana lalu kita bisa menyiapkan diri? Nah, di situ maka kita percaya bahwa akan ada surga dan akan ada neraka. Surga itu menyelamatkan, kalau neraka itu menyengsarakan, bahkan cenderung menyiksa. Padahal sekarang belum ada, tapi sudah diberitakan. Nah, sampean mau menghindar kemana kalau tidak mau ikut petunjuk dari yang memberitahu itu tadi, gitu loh. Weh, jalannya macet, balik aja lah, kenapa tak? Sampean kan nggak tahu macet sisi ekonomi enak apa kan, itu kan nggak tahu. Tapi kan nyata-nyata macet. Terus solusinya gimana lah? Yang tahu solusinya kan yang tahu persoalannya. Ya yang ngabari tadi balik mas. Balik iki portelon ngiri, enak perapatan ngiri meneh, enak duk ngono portelon ngiri meneh lah. Kuis teko kidule jembatan. Iki sing garai macet jembatane ambrol, ngene gitu. Sampean apa perlu memaksa mobil sampean untuk terus nyasak masuk pengen road sebrol tenan apa ora? Ya setiap waktu sampean habis. Ya. Nah, karena itu salah satu indikasi orang mutakin itu, orang yang ingin menyelamatkan diri itu mesti yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada sesuatu yang dia sendiri sebenarnya belum tahu, tapi sudah percaya pada pemberitaan tadi, sehingga dia cepat bersikap dan cepat mengambil keputusan. Itu yuk minuna bil ghaibi. Wakilalan didawahkan al-muradu taikang dikersaake bil ghaibi kelawan lafal al-ghaib iku al-qalbi, tegese makna qalbi hati. Wal makna utai maknane dawuh bil ghaibi dimaknani hati. Ngono. Yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya dengan hati. Ngono. Iku tegese piye? Yu'minuna padha iman sapa ladina bi qulubihim. Oleh iman bi qulubihim kelawan pira-pira atine ladina. La kal ladina ora kaya wong akeh. Yu yaquluna kang padha ngucap sapa ladina bi afwahihim kelawan pira-pira ucapane ladina padha ngucap mak ing barang laisa kang ora ana apa mak fi qulubihim ing dalam atine ladina. Artinya orang yang mutakin itu adalah orang mukmin, ya, orang yang percaya dengan sepenuh hatinya. Hati ini alat cara mempercayainya itu dengan hati, tidak dengan akal. Apa bedanya hati dengan akal? Hati itu ya langsung nangkep kroso gitu. Tapi kalau dengan akal itu masih menuntut-nuntut sebab akibat. Pertanyaannya akal mesti nyapo kok ngono. Tapi hati enggak ngono tah, beda tak? Ya sudah kalau gitu. Yuk minuna bil ghaibi ay bil qalbi. Jadi yuk minuna bil ghaibi itu artinya hati mereka sebelum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, memang hatinya sudah iman dulu gitu lah. Itu yuk minuna bil ghaibi. Cirine mutakin maneh wa yuqimuna sholata. Wa yuqimuna lan padha jenengaken nyampurnaaken sapa ladina as-shalata ing salat ayat yutimuna tegese nyampurnaaken sapa ladina bi qulubihim lan pira-pira atine ladina yu'minuna bi qulubihim lawan atine ladina diwatane menengae to yutimuna salat wa yuqimuna sholata lan padha nyampurnaaken sapa ladina as-sholata ing sholat ayyutimuna nyampurnaaken sapa ladina as-sholata ing sholat al-sholawati ing pira-pira salat al-khamsi kang 5. Al-khamsa kang 5. Jadi yuqimuna shalah itu rangkaiannya dengan yu'minuna bil ghaibi. Artinya bahwa mereka walaupun hanya mendengar berita kalau sholat itu wajib, dia sudah melakukannya dengan sepenuh hati dan sempurna. Nah, nyampurnane piye? Bisuruti dengan syaratnya, wal arkani lan rukunnya, wal hayati lan urutan tata caranya. Itu sampurnane sholat. Wa mimma rozaknahum yungfikun. Wa mimalan saking barang rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun Allahum ing ladina yungfikuna padha ndermakake nyedakohake sapa ladina ae bima atainahum tegese kelawan pira-pira barang atainah kang wis paring sapa ingsun Allahum ing ladina rupane minal amwali nyatane pira-pira bondo ya tasodakuna padha gawe sedekah sapa ladina Tito atillahi krono taat ing Allah Ta'ala. Ya itu sing madigani sopo wahua. Iku Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu orang yang sudah mampu yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu salah satu contoh idealnya adalah sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar itu enggak iman merdikano sahabat Bilal itu, dan lain-lain, itu kedermawanan harta benda itu juga salah satu bentuk mutakin lah. Apa hubungannya? Ya jelas gimana? Kalau orang itu masih menyembah uang, maka uang jadi penting. Tapi kalau orang itu sudah menyembah Allah, selain Allah jadi gak penting. Ya toh. Nah itu, iman yang sebenarnya, mutakin sebenarnya bisa pada tingkatan itu. Waladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladzina bima kelawan kitab unzila kang diturunaken apa ma ilaika maring sira para Muhammad rupane minal Qur'ane saking Al-Qur'an. Wa malan barang unzila kang diturunaken apa ma ming koblika saking sadurunge sira. Orang yang mutakin itu satu, percaya dengan sesuatu yang gaib. Nomor dua, melaksanakan sholat dengan sempurna. Nomor tiga, yaitu mempercayai kitab yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-asa iril ambiya ingatasi sekabiani poro nabi, rupane minat taurati saking kitab Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wa ghairiha bahwa jalan liyane Taurat Injil lan Zabur min sairil kutubi rupane saking sekabiane pira-pira kitab asabiqati kang disi'i alal Qur'an ing ngatasé Al-Qur'an. Jadi orang yang mukmin mutakin itu jembar karena referensinya banyak. Tidak hanya Al-Qur'an, juga kitab-kitab sebelumnya pun dipercayai sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi wabil akhirati hum utawi ladina iku yukinuna podo meyakini. Jadi yakin dengan apa? Akhirat. Aewahum tegese hum utawi ladina iku yusadikuna yusadikuna podo menerake sopo ladina bima kelawan kitab kok kitab meneh bima kelawan peristiwa-peristiwa penting fil akhirati kang tetep ing dalam akhirat rupane minal ba'thi saking peristiwa tangi saka kubur badal mauti sakwise mati wala hisabi lan hisab penikmat wa inna ilal jannati lan kenikmatan swarga Siapa sahabat yang mandegani ini? Wahua utawi, wahua utawi wong sing percaya akhirat, sangka wong agama Nasrani Yahudi, iku Abdullah bin Salam, sahabat Abdullah bin Salam, wasabulan pira-pira santrine Abdullah bin Salam. Ini sebuah informasi saja bahwa salah satu perilakunya sahabat Abdullah bin Salam dan sejarah perjalanan hidup beliau itu dan sahabat-sahabatnya ya, Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya itu sudah meyakini gitu, meyakini bahwa di akhirat nanti akan ada bangkit dari alam kubur, ada hidup setelah mati, ada hitung-hitungan, ada kenikmatan surga itu. Itu langsung ditangkap oleh sahabat Abdullah bin Salam wa ashabu. Yang mana apa? Surat-suratnya kitab terdahulu, ayat-ayatnya kitab terdahulu itu diketahui pula oleh sahabat Abdullah bin Salam kan gitu. Artinya bahwa sahabat Abdullah bin Salam pernah mempelajari kitab-kitab itu, tapi ternyata kelengkapannya ada di dalam Al-Qur'an. Ulaika utai mengkono-mengkono yang sudah melaksanakan mulai yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun yu'minuna bima unzilaika wa bil qabrik dan wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi berapa sifat? 5. 5 sifat itu ai alu hadhihi sifati. Tegese utawi iki-iki ahline iki-iki sifat. Mutakin tadi 1 percaya kepada kegaiban, 2 melaksanakan sholat dengan tertib, 3 berderma, berinfak, 4 percaya kepada kitab-kitab sebelum Rasulullah maupun yang dibawa Rasulullah, 5 wabil akhiratihum yukinun percaya, meyakini hari akhirat. Orang yang demikian iku ala hudan ulai kautai mengkono-mengkono ahli sifat mutakin iku ala hudan selalu dalam petunjuk ayat karomatan tegesi kemuliaan. Nazala kang temurun apa hudan min robihim saking pengerane ulaik wa ulaik kautai mengkono-mengkono ya wong sing ahli hadhihi sifah hum ya ulaik iku al muflihuna biro-biro wong sing podo bahagia podo bejo ayat an-najuna tegesi podo selamat menasukti saking bendu wal adzabilan siksa. Siapa mereka? Wahum utawi ulaik iku ashabu Muhammadin pira-pira sahabate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan prototipe atau katakanlah sebuah bentuk citaan contoh sahabat-sahabat Nabi itu sudah meliputi 5 watak yang sudah disebutkan tadi, ya, begitu pula nanti umat sesudahnya para tabiin dan seterusnya sampai para ulama sampai pada kita semua ini, kalau mau payu didol, gitu, ibarat dagangan ingin laku dijual, ya harus dicitak seperti citanya para sahabat itu. Nah, gitu. Mereka itulah orang-orang yang selamat, an-najuna minasukti wal adab, selamat dari kemurkaan Allah dan selamat dari siksaan-siksaan Allah. Itu satu kerangka-kerangka berpikir ideal bahwa kalau kita mau selamat kan harus ikuti orang selamat kan gitu. Nah, ini loh fotonya orang selamat. Ini loh langkah-langkahnya orang selamat. Ini loh. Nah, kan gitu. Ya itu kalau sampean pengin dapat keselamatan sekaligus selalu dibimbing dari Al-Quran, maka perangkat syarat yang sama harus lengkapi yaitu tadi punya kesiapan untuk melaksanakan yuk minuna bil waibi yuk imuna sholah Razaqnahum yunfiqun, percaya pada kitab-kitab zaman Nabi maupun sebelumnya, dan percaya meyakini akan adanya hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.